kurbade apelsinide maa. Oma päris esimese palestiinlasest sõbra Charliega tutvusime ühel neist kordadest, kui olin oma vabatahtliku teenistusajal Ashdoodist järjekordselt pagenud Jerusalemma. Ashdood ajas mind pika peale lihtsalt hulluks. Nii nagu paljud paigad Iisraelis, on ka see paneelmajade linn püsti pandud 50 aastaga pärast juudiriigi loomist. Ja seal elavad vaid väikekodanlikud pereinimesed ning endise Nõukogude liidu riikidest sisse rännanud pensionärid, nii öelda uued immigrandid. Ashdoodis asub Iisraeli suurim sadam. Linnaelanikud on selle üle väga uhked, kuid ajaloolis kultuurilises plaanis on vanast vilistite linnast säilinud vaid üks tähendusrikas koht. Joona mägi, kuhu olevat maetud seesama prohvet Joona, kes valas kala kõhus 3 ööd ja päeva tormisel merel pidi veetma. Igal vabal nädalavahetusel hääletasin Ashdoodist ära. Just nimelt hääletasin, sest reede õhtupoolikul algab terves riigis ametlikult juutide hingamispäev sabat. Ja nii pea kui päike loojub, ei sõida enam ükski ühistranspordivahend. Elu jääb minuti pealt seisma. Kuni laupäeva õhtuse päikeseloojanguni on keelatud igasugune töö tegemine. Seal hulgas ka autoga sõitmine, kuid alati leidub neid ilmalike juute, kes jumala sätestatud sabatikäskudest kinni ei pea. Minu jaoks oli ainus võimalus teisi paiku näha kõndida linna äärde ja tõsta pöial püsti. Sihtpunkti kohale jõudmisega polnud kunagi probleeme. Iisraellased on harjunud hääletajad peale võtma. Iisraelis on sõjaväes korraga 100 000 noori, nii naisi kui ka mehi, sest kõigile on võrdselt 3 aastapikkune kohustuslik sõjaväeteenistus ja nemadki hääletavad tihti maantee ääres kodupoole. Teine grupp aktiivseid hääletajaid on ultraortodoksed juudimehed, kes enamasti tööle ei käi ja hääletavad arvatavasti rahanappuse tõttu. Nii pea kui jõudsin Jerusalemma, panin tavaliselt oma koti hostelisse ja lippasin kiirelt nutumüüri äärde. Sabati ajal koguneb sinna suur hulk juudiusulisi mehi ja naisi palvetama. See hämaruses kulgev mõmisev ja laulev inimmass kannab endas tohutu väega energiat. On palju kohalike inimesi ja ka neid, kes on tulnud maailma teisest otsast, et nutumüüri ääres palvetada ning jätta müürikivide vahele paperitükk oma soovidega. Need on kirjad Jumalale. Päris müüri äärde mina ei läinud, sest ma ei kuulu sinna, aga see kogemus oli nii kõike hõlmav, et kutsus mind ikka jälle tagasi. Minu töökaaslased telejaamast küsisid tihti imestunult, miks ma käin oma vabal ajal Jerusalemmas ja mitte Tel Avivis, mis on Ashdoodile tunduvalt lähemal. Tel Aviv, nii öelda, Lähis-Ida, New York, on ju palju põnevam. Iisraellastele meeldib rõhutada, et on olemas Tel Avivi inimesed ja on olemas Jerusalemma inimesed. Tel Aviv on moodne, ilmalik, jõukas ja paheline. Jerusalemmaga vanamoodne, vaimne, müstiline ja püha. Olles külastanud mõlemat linna, sain väga kiirelt aru, et minu linn on Jerusalem. Ühel õhtupoolikul istusin enne nutumüüri äärde suundumist Jaffa värava juures kivimüüril, et kiirelt kerge õhtusöök, pita leib, mille vahel falafel, hummus ja salat alla kukistada, kui mind kõnetas üks araabia mees. Seljas üles kääritud käistega heled riiksärk, pea pisut kiilane või hall, kuid vanuse poolest mitte üle 40. Meie vestlus algas tavapäraste komplimentidega, mis ma aga kohe eos pareerisin. Tahtsin rahus süüa. Ma olin juba 100 korda seda sama juttu nii araablaste kui ka juutide suust kuulnud. Olin oma euroopaliku välimuse tõttu pidevalt tähelepanu keskpunktis ja see ajas mind ainult muigama. Mees oli minu otsekohesusest hetkeks hämmingus, kuid võttis siis hoopis teise tooni. Sain teada, et teda kutsutakse Charlieks. Kui ma Jussefit nimetasin põliseks õlimähundiks, siis Charlie kohta võib öelda põline vanalinna hunt. Ta tunneb kõiki ja kõik tunnevad teda, sest ta on seal peaaegu terve oma elu giidina töötanud. Nii siis leidsin end sellel õhtul nutumüüri asemel hoopis New Swedish hostelist Charliega Türgi kohvi joomast. Ta teenis seal lisaraha administraatorina töötades. Sellest kangest, rohke suhkruga ja loomulikult ilma piimata kohvi joomisest sai meie rituaal. Ja meis said sõbrad. Charlie avas minu jaoks hoopis teise külje Iisraelist. Kõik, mis puudutas palestiinlaste elu, oli mulle selle ajani üsna tundmatu. Aga ma janunesin selle info järele. Kui oma juudi sõprade ja kolleegidega palestiinlastest juttu tegin, muutusid nad tõrksaks. Meie vabatahtlike koordinaator lausa keelas meil Läänekallast külastada, hirmutades igasuguste õudustega ja öeldes, et kui me üle piiri läheme, siis ei saame enam tagasi. Alles sel päeval, kui Charlie mind oma kodulinna Ramallasse kaasa võttis, sain aru, kui naeruväärne oli meie koordinaatori ähvardus. Ainsed, kellel polnud kontrollpunktis mingeid probleeme, olidki just minusugused turistivälimusega mitte kohalikud. Esialgu oli muidugi ärevuses, nähes, kuidas rahvas Jeruusalemma ja Ramalla vahelise kurikuulsa Galandi kontrollpunkti juures tungles. Kuidas pikkades, metallvarbadest koridorides Iisraeli sõdurid järjest inimesi kinni pidasid, neid läbi otsisid ja oodata lasid. Mõni oli oodanud seal juba tunde. Charlie'l on ametlik luba Jeruusalemmas töötada, nii et meie jalutasime koos rahulikult läbi väravate. Istusime minibussi ja olime juba veerand tunni pärast Ramalla kesklinnas. Tundsin, nagu oleksin hakkama saanud suure julgustükiga. Keegi teine meie vabatahtlike grupist polnud Ramallas käinud. Praegu mõtlen, et olin siis veel ikka päris naiivne. Aga kuidas teisiti maailma asjadest aru saada, kui mitte kildhaaval kogemusi kokku kogudes? Ramallas viis Charlie mind kõigepealt kohaliku telejaama. Pisikesse toauberiku täis vanu kaameraid, televiisoreid ja arvuteid, mis meenutasid mulle 90. aastate alguses Pärnus tegutsenud arvutisalongi. Charlie tuttavad ajakirjanikud vaatasid parajasti läbi materjali, mille nad olid filminud Bilini külas, kus palestiinlased koos rahvusvaheliste aktivistidega olid juba mitu kuud iga päev protestinud eraldusmüüri vastu ja pidanud võitust Iisraeli sõduritega, kes neid pisargaasi ja muude vahenditega laiali ajasid. Telejaama koridori seintel olid kuuliaugud ja vereplekid, mida maja elanikud meelega maha ei pesnud ega üle ei värvinud, jättes need elavaks tõestuseks teise intifaada vägivallast. Telejaamast edasi läksime Yasser Arafati hauale, palestiinlaste suur ja vastuoluline juht, täisnimega Mohammed Yasser Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Husseini, oli hinge heitud vaid mõni kuu tagasi ja tal oli püstitatud ajutine hauakompleks. Sinna niisama külastajaid ei lastud, aga Charlie rääkis meid sisse. Arafat oli loomulikult soovinud, et teda maetaks Jeruusalemma vanalinna, aga Iisraeli juhid ei lubanud seda teha. Kartes, et see annaks palestiinlaste nõudmisele teha Jeruusalemmast Palestiina pealinn veelgi hoogu juurde. Õhtul saatis Charlie mind Ramalla bussijaama. Keset rahva hulka pööras äkitsi midagi ütlemat ümber ja kadus. Leidsin omal käel Jeruusalemma suunduva minibussi ja istuma saades märkasin läbi akna Charlit koos ühe araabia naise ja 3-4 lapsega kõndimas. Sain nüüd aru küll, miks ta sellise ootamatu manöövri oli teinud. Küllaps oli tema perekond, kelle juurde ta tõttas. Olen Jaffa värava juures juba pool tundi või kauemgi Charlit oodanud. Täna on palju turiste liikvel ja tal on tihe töögraafik, mille vahelt ta lubas mulle veidi aega näpistada. Me pole 5 aastat kohtunud. Lõpuks ta tuleb. Ikka seesama soe naeratus näol ja me sätime end istuma tema tuttavate välikohvikusse, et juua üks türgi kohv või kaks. Minu üllatuseks räägib Charlie, et on teinud endaga vahepeal kõvasti tööd ja käib nüüd regulaarselt moshees. Ta ei tarbi enam peaaegu üldse alkoholi, vesipiipu tõmbab harva. Aga mis on saanud sinu suurimast pahest? Naised, küsin naljatledes. Püüan kiusatusele mitte järele anda ja kainelt mõelda. Need pakuvad ainult ajutist rõõmu ja mõnu. Tuleb mõelda pikemas plaanis, seletab Charlie, korrates just kui Moshees jutlust pidava mulla sõnu, ja jätkab. Kuigi ma ei arva, et päris ortodoksed usklikud oleksid vaimselt need kõige tugevamad. Nemad elavad oma suletud karbis. Tõeliselt tugevad on need, kes elavad tavalises maailmas, tänapäeva realiteedis ja suudavad elada puhtalt. Suudavad ennast kontrollida ja endale kindlaks jääda. Seda monoloogi kuulates saan aru, et Charlies on tõesti midagi vahepeal muutunud, sest varem juhtus ikka aeg-ajalt, et giiditööd tehes noppis ta üles mõne välismaalasest valge naise, kes oli valmis enamaks kui lihtsalt vanalinna ajalooga tutvumine. Kord pinnisin ma Charliet sel teemal, miks araabia mehed peavad alati nii imalat juttu ajama? Ja tema küsis vastu, aga kas ma ka tean, kui palju on ta kohanud naisi, kes just seda tulevadki Jeruusalemma otsima? Nii palju siis pühast linnast. Need on enamasti olnud mõnest Euroopa heaoluriigist või Ameerikast pärit üksikud naised, kes jahivad lühiajalisi teravaid elamusi. Kaks kohvi, kaks põsemusi ja läinud ta ongi. Charlie järjekordselt kliendid juba ootavad. Ma usun, et me kohtume veel. Kuigi natuke nukker tunne on, et enam ei tule neid pikki spontaanseid usaldusõhtuid. Viimse päeva orust muutmise mähele. Ema Xeniel on hea meel, et anname talle pisut rahu. Ja läheme õdedega Tabori mäele. See on kloostri iga-aastane ühine väljasõit, aga tema on juba nii vana, et sellist pikemat reisi enam kaasa teha ei soovi. Pealegi on ta viimased paar päeva olnud väsinud ja magamata, kuid peab end kokku võtma, et valmistuda reedeseks pihiks. Meie Astridaga pakime asjad, et õhtul teele asuda. Käime läbi ka Igumenja majast, et küsida luba ja tema õnnistust, kas ja kui palju tohime õdesid reisi ajal filmida. Igumenja annab meil üsna vabad käed, aga õdede suplust võime jälgida ainult eemalt. Temaga rääkides hakkab mul korraks kõhe, sest saan aru, et Tabori mäele ei tule kaasa ei Igumenja, ema Xenia ega õde Kassiana, kes peab varahommikul köögis töötama. Nii et oleme päris oma päi. Minu juudi sõbrad rõhutasid alati, kui oluline on Iisraelis vitamiin B ehk protektsia. See laialt levinud väljend tähendab heebrea keeles tutvusi kõrgetel kohtadel inimestega. Sidemeid mis tahes süsteemis, pangas, sõjaväes, valitsuses, et tavareeglitest ja bürokraatiast mööda pääseda ja elus läbi lüüa. Eriti tähtis on see uutele immigrantidele, kel tuleb pühale maale saabudes tihti alustada oma elu nullist. Ka meie alustasime siin kloostrilanike usalduse võitmist nullist ja senini oleme enam vähem hakkama saanud, sest Igumenja protektsia käib meiega kaasas, aga eesootava reisiajaks jäävad kaitsvad vitamiinid koju. Kell 7 õhtul saabub kloostri väravasse araablaste minibuss, mis viib meid 150 km põhjapoole Galilea piirkonda. Siseneme Astridaga bussi viimasena ja meile on jäetud koht ainsa mehe kõrval, kes gruppiga kaasa tuleb. Õed vabatahtlikult meesterahva kõrval ei istu, kuigi tegemist on kloostris peatuva palveränduriga, kes on aidanud neil mitmeid ehitustöid teha. Mees ütleb, et on pärit Ukrainast ja lööb see peale kiirelt risti ette. Otse tee Tabori mäele viib läbi läänekalda alade, aga seda me muidugi ei kasuta ja sõidame ringiga. Bussijuhil õnnestub mitu korda ära eksida ja õigest tee otsast mööda kihutada. Kui jõuame Iisraeli tasandikule, iidsete lähiside kaubateede ristumiskohta, hakkab minu Ukraina pinginaaber ootamatult laulma ülistuslaulu ja käsi taeva poole tõstma. Minu segaduses pilku nähes ütleb ta, kas sa siis ei tea? See on Harmagedooni org. Siin on peetud lahinguid ja juba Johannese ilmutusraamatus on kirjas, et viimane sõda, suur kokkupõrge hea ja kurja vahel, leiab aset just siin samas. Kõik maailma jumalavastased jõud koonduvad, et tühistada kõige kõrgema plaan. See neil ei õnnestu. Uskmatud langevad hukatusse. Kuulan ja noogutan kaasa, mis mul muud teha. Enamik õdesid on silma looja lasknud ega pane üldse tähele, kus me asume. Kas sina ikka oled õigeusklik? Pärib joovastuses mees minult selle peale äreval ilmel. Ma olen kristlane, aga mitte õigeusklik, vaid protestant. Hoian perekondlikke traditsioone. Selgitan oma nadis vene keeles. Jumalaga suheldes on iga inimene üksinda. See ei loe, mida teised usuvad. Kui viimse päeva lahing tuleb, siis Jumala ette lähed sa üksi, kurjustab ukrainlane, kuuldes minu valest konfessiooni valikust. Lõpuks hakkab pikkade põldude taga hämaruses paistma majesteetlik roheline kuppel. See ongi ligi 600 meetri kõrgune Tabori mägi, tuntud ka kui muutmise mägi. Juba mäe jalamil asub beduiinide linnake Shibli on bussidest ja rahva hulgast ummistunud. Mäest üles sõites näeme veelgi rohkem palverändureid, kes rühivad pimeduses üles poole. Tee tippu on kitsas ja käänuline. Olen päris pinges, sest meie rahutult teksleva pilguga bussijuht on otsustanud tohutu kiirusega ja samal ajal pidevalt pidurdades edasi kihutada. Tee peal kõnnib inimesi, keda pimedas pole üldse näha, ja autod tulevad vastu. Liiklus on tihe, sest algamas on aasta suur üritus Tabori mäel, Jeesuse kirgastumise tähistamine. See oli Jeesuse elu kesksemaid sündmusi, milles jutustavad Uues Testamendis Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumid. Meie elus on imelisi hetki, kui me korraga mõistame mõne lähedase inimese mõtteid, eesmärke ja suurust. Just midagi sellist kogesid Jeesuse lähimad õpilased Peetrus, Johannes ja Jaakobus muutmise mäel, on öelnud minu hea sõber pastor Joosep Tammo. Niivisi lahti seletatuna on muutmise mäelugu tõepoolest tähenduslik, sest suurima muutuse ei teinud läbi ju mitte Jeesus, nagu esialgu paistab, vaid hoopis tema jüngrid. Tabori mäel on kahe konfessiooni pühakojad, Kreeka ortodokside eelja kirik ja Rooma katoliiklaste kirgastumiskirik ning klooster, kus järgitakse uut kalendrit. Issanda muutmist tähistati seal seetõttu juba 2 nädalat tagasi. Täna on õigeusklike kord pidada terve öö vältavalt teenistust, kus on kohal ka Jeruusalemma patriarh. Kiriku ümbrus on rahvast pungil täis ja üsna ruttu kaotama oma õed silmist. Leppisime varem kokku, et kohtume uuesti hommikul kell 12 väravas. Teenistust peetakse väljas, sest kõik need kohale tulnud sajad inimesed ei mahu kirikusse ära. Sätime end palvetajate keskele maha istuma. Paljud on tulnud ettenägelikult madratsite ja toolidega, et see öö mugavamalt mööda saata. Mõned inimesed juba magavadki. Rahva seas askeldab mitu õigeusu preestrit, kes võtavad ükshaaval inimesi pihile, kattes nende pea preestri põllega ja neid seejärel õnnistades. Korraga möödub meist rahvahulk, kes kannab suurt ikooni. Seda üritatakse iga hinna eest katsuda ja suudelda. Kirikuaia tagumises nurgas jagatakse teed ja kuivikuid. Peamiselt tundub kohal olevat kreeka ja venekeelt kõnelev rahvas, aga on ka araablasi. Kreeklased on kirikuaia taha püsti pannud lausa oma laagri, kus grillitakse ja niisama lõbusalt jutustatakse. Taoliste seltskondade eest Taboril hoiatas meid ka ema Ksenia, kes oli ükskord olnud väga häiritud, et selline püha üritus toimub kõrbenud liha haisu sees. Kui teenistus pihta hakkab, mõistame, et me ei saa mitte midagi aru. Kõik on kreekakeelne ja toimub joriseva laulusaatel, olles ootamatult erinev sellest, kuidas viiakse läbi Õlimäe kloostri teenistusi. Püüame teenistust jälgida, aga varajase magama mineku järkamise rütm on juba niivõrd kehasse sisse harjunud, et paari tunni pärast oleme surm väsinud. Panen oma suure rätiku maha, kotti pea alla ja vajun inimeste vahel unne. Patriarhi madal hääl kõrvus kumamas. Külm on. Oi, kui külm on. Ärkan juba vähemalt 10. korda ja vaatan oma pea kohal tuules kõikuvaid mände. Mäel kauguses siravad tuhanded tulukesed. Araabia külad magavad rahulikku und. Minul on aga külmatunne pugenud igasse keharakku ja uuristab kontide vahel käike. Mu vabatahtlikest sõbrad, Ruta, Judita, Eeva ja Robert, nihelevad samamoodi kõval ja jahedal kivipinnasel. Selja taga on pikk päev. Hääletasime paari kaupa Ashdoodist Taborile. Matkasime põletava päikesega mäest üles, käisime kirikus ja õhtu saabudes sättisime end mäeküljele laagrisse. Olime loodust kõvasti alahinnanud. On ju suve palavaim aeg ja kujutasime ette, et öö veetmine mäel kulgeb samasuguses malbes õhtusoojuses, nagu igal pool mujal Iisraelis. Nii siis võtsin mina kaasa ainult pikkade käistega pluusi ja väikese õhukese teki, mis ei ulatu isegi mu jalgu katma. Judita pistis seljakotti vaid ühe valge lina, öeldes elegantselt, et teelistab reisida kerge pagasiga. Siin me nüüd oleme. Külmast kanged. Põgeneda pole kuhugi, sest juba mõne meetri kaugusel haigutab kott pime sügavik. Äkitsi näen, et kõrgemal mäe otsas meie peakohal on paar valguslaiku ja sealt kostavad hääled. Mitmed palverändurid on Tabori mäel kogenud müstilist valgust, mis on annud kinnitust, et just siin said korda postlit teada Kristuse jumalikkusest. Kui kissiten silmi, hakkavad valguslaigud konkreetsemat kuju võtma ja saan aru, et need on siiski väikesed aknad, mitte jumalik energia, mis meie kohal hõljub. See peab olema katoliiklaste klooster, sest muid püsielanike Taboril ei ole. Kas ka nunnadel ei tule und? Või on mõni neist unesrändaja? Või hakkab tõesti saabuma hommik ja nad on ärkamised teenistusele minna? Ma ei tea, palju kell on. Mul on liiga külm, et püsti tõusta ja oma kotist telefon otsida. Hakkaks ometi päike tõusma. Siis läks kohe soojaks. Mitte kunagi varem pole ma esimesi päikesekiiri oodanud nii pingsalt. Hommikul on kiriku õu peaaegu tühi. Maas ja pinkidel magavad mõned meie kloostri õed ja palverändurid. Kõikel vedeleb prügi, toidujäätmed, plastnõud ja poolikud küünlad. Ei tea, kui paljud kohale tulnutest selle ööl kirgastumise osaliseks said. Kas kellegi elu muutus? Kas keegi juhib oma elu nüüd teisiti? Ootame pikalt bussi, mis toob kaasa ka need õed, kes ööseks taborile tulla ei saanud, ja sõidame siis koos Kapernaumi, Kinneereti järve äärde. Kapernaumist, kus elas ja tegutses kalurina apostel Peetrus, valis Jeesus oma esimesed õpilased ja mitmed imeteotki sündisid siin kandis. Kinneereti järvel kõndis ta mööda vett ja vaigistas stormi. Viie leiva ja kahe kalaga toitis ära 5000 inimest. Meiegi peame varjulises kohas pikniku. Sööme kloostri köögis suurepäraselt paneeritud kala ja maguseid viinamarju. Viinamarja seemneid minema visata ei tohi. Need tuleb kokku korjata, sest tegemist on spetsiaalselt selleks puhuks õnnistatud viljadega. Kapernaumi kiriku juures on eraldi märgistusega ujumiskoht ortodoksetele usklikele. Osa meie õdesid suundub pärast lõunasööki sinna poole. Teised aga hiilivad läbi kirikuaia oma salajasse ujumiskohta. Nad ju näevad, et meil on kaamera kaasas ja nad otsivad võimalust, et pääseda pildile jäämisest. Püüame olla diskreetsed ja filmida ujumist distantsilt, nii nagu iguumenja käskis. Aga ikkagi saame ühe nunna käest põhjalikult pahandada. Selle peale läheb Astrida jälle lukku. Meil on oma vahel väike sõnelus ja ma otsustan lõplikult, et järgmisel korral tulen Iisraeli võttele juba üksinda. Õed hõljuvad vees kogu keha katvates pikkades hallides särkides. Minul pole midagi sellist kaasa võetud. Lükkan jalanõud jalast, võtan rätiku peast ja sammun täies riietuses aeglaselt vette. Seelik, pluus ja aluspesu liibuvad keha külge ja muutuvad raskeks. Sisemus aga järjest kergemaks. Nii hea tunne on korraks kõik unustada ja lihtsalt end vees vabaks lasta. Kinneereti järv on peegel sile ja kaugemalt kumavad Golani kõrgendiku mäed, kus saab algusega Jordani jõgi. Jõgi, kus risti ja Johannes ristis Jeesuse. Nende mägede taga on juba Süüria, Iisraeli kõige vaenulikum naaber. Tagasi teel läbimärjana bussis istudes vaatan mõnusa rammestusega, kuidas loojuv päike värvib kuldkollaseks Galilea viljakaid maalappe ja tatlipalmide salusid. Viigimarjad, mangod ja kaktuseviljad on juba valmis. Oliivid, tatlid ja granaatõunad varsti järele tulemas. On viljade küpsimise aeg.